Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. 18 aprel Dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Deport qilmaydilarmi endi? Janubiy Koreya nolegal muhojirlarga 6 oylik amnistiya e'lon qildi. Direktor poraxo'rmi? Izbosgandagi 39-chi internat maktab direktori hibsga olindi. Shimolda nima gap? Afg'oniston parlamenti Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh viloyatlarda Taliban tahdidi kuchayganidan tashvish bildirdi. Kami bormi? 23 yildan beri qamoqda o'tirgan Shuhrat Dombrobatskiyga yangi muddat qo'shib berilishi kutilmoqda. Noto'g'ri bahomi? Bishkek Washingtonning Qirg'izistondagi inson huquqlari ahvoliga doir bergan bahosini siyosiy shantaj deb atadi. Device'da nima ayb? Qozog'istondagi maktablardan birida o'qituvchilarga darsga smartfon bilan kirish taqiqlandi. Ozod nazar: O'zbekiston o'zini o'zi haqorat qilyapti, deydi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasi 2030 yilga borib 7% oshishi iddao qilinyapti. Energetika va avtomatika instituti laboratoriyasi mudiri akademik Roman Zahidovning bunga oid iddaolari to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Podrobno nashriga ko'ra, akademik bu haqda tiklanuvchi energiya manbalari forumida gapirgan. Uning aytishicha, hozirda bunday manbalar hissasi 1% oshmaydi. Xabarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan sanoat miqyosida foydalanish, elektr quvvatini ishlab chiqarishda tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni sezilarli tarzda kamaytiradi deya ta'kidlanadi. Yaqin istiqbolda Samarqand, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida har biri 100 megavatt kuchiga ega quyosh elektr stansiyalari qurilishi ham aytiladi xabarda. O'zbekistonda elektr va tabiiy gaz ta'minoti muammosi yillardan beri dolzarb bo'lib qolmoqda. Mamlakatning aksar qishloq joylarida elektr va gaz juda cheklangan miqdorda uzatiladi. O'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina 7 marta Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. 5 avgustda Rio-de-Janeyroda boshlanadigan musobaqa 40 yoshli Chusovitina uchun 7 Olimpiada bo'ladi va bu gimnastikada o'ziga xos rekorddir. Rio-de-Janeyrogacha 6 marta Olimpiya o'yinlarida Chusovitinadan tashqari bolgariyalik sportchi Yordan Yovchev ishtirok etgan edi. Lekin Chusovitina farzand ko'rganidan keyin sportga qaytgan antiqa ayol sportchi ham hisoblanadi. Asli buxorolik Chusovitinaning katta sportdagi faoliyati bundan 25 yil avval boshlangan. 1992 yilda MDH terma jamoasi safida Barselonada ilk bor yozgi Olimpiadada ishtirok etgan Chusovitina oltin medalni qo'lga kiritgan edi. 2000 yillar boshlarida oilaviy sabablarga ko'ra Germaniyaga ko'chib ketgan gimnastikachi 2008 yilgi Pekin Olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritdi. 2012 yilgi London yozgi Olimpiya o'yinlarida ham Germaniyani tamsil etgan Chusovitina 2013 yilda O'zbekiston fuqaroligini qayta tiklagan va o'shandan beri xalqaro musobaqalarda O'zbekiston tarafida ishtirok etmoqda. Xalqaro xabarlar. 18 aprel kuni jahon bozorida neft narxi 2 oy mobaynidagi rekord darajaga quladi. Yakshanba kuni neft eksport qiluvchi mamlakatlar Dohadagi yig'inda ishlab chiqarish ko'lamini qisqartirish borasida murosaga kelisha olmaganidan keyin Nyu-York birjasida Brent rusumidagi neftning futures narxlari 6.8% sho'ng'i 1 barrel uchun 37 dollar 61 sentni tashkil etdi. Bu fevraldan beri bir kunlik savdoda narxning rekord darajadagi qulashidir. Buning ortidan Rossiya qimmatbaho qog'ozlar birjasidagi ko'rsatkichlar ham o'rtacha 4% arzonladi. Rossiya rubli ham dollar va yevroga nisbatan 3% qadrsizlandi. 17 aprel kuni Qatar poytaxtidagi yig'inda Rossiya va neft eksport qiluvchi davlatlar uyushmasi OPECning Erondan tashqari barcha a'zolari ishtirok etdi. 10 soatdan ortiq davom etgan muzokaralar natijasiz yakunlandi. Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i Qo'shma Shtatlarning destruktiv ta'siriga qarshi chora ko'rish maqsadida inson huquqlarini cheklashga doir navbatdagi choralarni joriy etishga chaqirmoqda. Kommersant Vlast nashriga yozgan maqolasida Aleksandr Bastrikin Rossiya, AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan boshlangan gibrid urush girdobida qoldi va hozirda ochiq qarama-qarshilikka kirishdi deya iddao qildi. Bastrikin Qo'shma Shtatlarni muxolifat partiyalarini moliyalaganlik Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' ayirmachi mintaqasida qurolli to'qnashuvini keltirib chiqarganlik va Yaqin Sharqda vaziyatni beqarorlashtirganlikda aybladi. Tergov qo'mitasi boshlig'i shuningdek tarixiy faktlarga oid ma'lumotlarni qalbakilashtirilganini qoralab, Rossiyaning 2014-yilda Qrimni anneksiya qilganiga doir har qanday tanqidni qonun bilan jazolashga chaqirdi. Joriy yil birinchi choragida Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvuriga 10.5 milliard kub metrdan ortiq gaz oqizildi. Sinxua rasmiy agentligi bergan xabar, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'tgan yilning shu davriga solishtirganda Xitoyga 33% ko'proq gaz yetkazib berganini anglatadi. Turkmanistonda boshlanib, O'zbekiston va Qozog'iston hududidan o'tadigan quvur Xitoyga 2009-yildan beri gaz yetkazib beradi. O'zbekiston 2010-yilda Xitoyga gaz sotib boshlashni e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2012-2015 yillar oralig'ida O'zbekiston Xitoyga jami 6.5 milliard kub metr gaz sotgan. Bu yilgi o'sish qaysi mamlakatlar hisobiga ta'minlangani Sinxua xabarida keltirilgani yo'q.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Koreyada ishlab yurgan noligal mehnat muhojirlari uchun xushxabar. Koreya Adliya vazirligi e'lon qilgan amnistiyaga ko'ra 1-apreldan 30-sentyabrga qadar o'z ixtiyori bilan mamlakatni tark etganlar pasportiga deport muhri bosilmaydi va ularning Koreyaga qonuniy yo'l bilan qaytib kirish imkoni saqlanib qoladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Janubiy Koreya migratsiya xizmati rasmiysining ozodlikka ma'lum qilishicha Adliya vazirligi mamlakatdagi nolegal muhojirlarga 6 oylik amnistiya e'lon qilgan. Shu muddat ichida Koreyani ixtiyoriy tark etuvchi muhojir hech bir jarimasiz, pasportiga deportatsiya muhri bosilmagan holda chiqarib yuboriladi. Bu amnistiyadan foydalanmoqchi bo'lganlar 30-sentyabrgacha o'z vataniga qaytish bileti sotib olishi va Koreyadan chiqish punktlari Daily aeroportdagi migratsiya xizmatiga borib, o'zining nolegal yurganini bildirdi. Lozim. Shunday qilingan taqdirda nolegal muhojirning qancha noqonuniy yurganidan qat'iy nazar unga jarima solinmaydi. Pasportiga alohida muhr ham bosilmaydi. Migratsiya xizmati ixtiyoriy ketuvchi nolegallarni hech qanday qora ro'yxatga ham kiritmaydi. Ular o'z yurtiga borib, yana qayta Koreya vizasiga murojaat qilishlari va 1 yil ichida qonuniy ravishda Koreyaga qaytib kirishlari mumkin bo'ladi, dedi Koreya migratsiya xizmati huquqshunosi. Aks holda migratsiya xizmati rasmiysiga ko'ra muhojir Koreyada qancha muddat noqonuniy yurganiga qarab jazoga tortiladi. Jazo individual tartibda belgilanadi. Agar noqonuniy muhojir migratsiya xizmati xodimlari tomonidan aniqlansa, bunday holda u jarimaga tortiladi va mamlakatdan deportatsiya qilinadi. Deportatsiya esa Koreyaga qaytib kelish eshiklari kamida 5 yil muddatga yopilganini anglatadi, dedi Koreya migratsiya xizmati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha kunlarda mamlakatdagi qator advokatlik shirkatlari noqonuniy migrantlarga amnistiya davrida Koreyadan hamma hujjatlarni risoladagiday qilib chiqib ketish bo'yicha xizmatlar taklif qilmoqda. Rus tilida xizmat ko'rsatadigan shunday shirkatlardan biri xodimasi bunday xizmat haqqining 300 ming won turishini aytadi. Janubiy Koreya hukumati yillardan beri mamlakatdagi noqonuniy mehnat muhojirlari muammosini nazoratga olishga urinib kelmoqda. 1 apreldan boshlab kuchga kirgan 6 oylik amnistiya qarori ham mana qilish yo'ldagi navbatdagi qadamdir. Mamlakatda o'tkaziladigan saylovlar, qolaversa 2018-yilga belgilangan xalqaro olimpiada o'yinlari oldidan nolegal muhojirlar sonini kamaytirish va ularni nazoratga olish ehtiyojining kuchaygani kuzatilmoqda. Mazkur amnistiya boshlanishi arafasida qator MDH davlatlari, xususan O'zbekistonga ham safar qilgan Koreya rasmiylari Toshkentda noqonuniy migratsiyani legallashtirish yo'l-yo'riqlarini muhokama qilgan edi. Xususan 31 mart kuni Toshkentga kelgan Janubiy Koreya mehnat vaziri Li Gi Kwon o'zbekistonlik hamkasbi bilan Koreyaga ishga yuborish tizimiga oid o'zaro anglashuv memorandumiga qo'l qo'ygan edi. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi kelishuvga muvofiq har yili 5000 ga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga I-9 noprofessionallar, ya'ni zavod va fabrikalarda qishloq xo'jaligida ishlovchilar uchun beriladigan viza asosida ishga ketadi. Uzog'i bilan 4 yilga beriladigan bunday viza muddati tugaganidan so'ng o'zbekistonliklarning ko'pi tavakkal qilib, Koreyada nolegal maqomda ishlashda davom etadi. Ozodlik suhbatlashgan shunday nolegallardan birining hisobicha, hozirda Koreyada 25-30 ming atrofida o'zbekistonlik bor va ularning ko'pchiligi nolegal mehnat muhojirlaridir. Bu suhbatdosh Koreya Adliya vazirligi e'lon qilgan navbatdagi amnistiyani jiddiy qabul qilmasligi, na o'zi va na o'zi bilgan boshqa o'zbekistonliklarning bunday amnistiyadan foydalanib vatanga qaytishiga ko'zi yetmasligini aytadi.
2002 yili xuddi shunaqa legalizatsiya bo'lgan. Koreya davlatida 220 ming nelegal bo'lgan, hammasiga viza bergan. O'shanda nelegallar amnistiya bo'lgan, o'shani chiqitgandan keyin qaytib kira olmagan o'shalar. Chunki danlaylar chiqqan, nelegal bo'lib ishlagan, boshqa bo'lgan, ming o'sha zilomiy koridor deydi buni. Zilomiy koridor bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, nelegal ishlagan odam, bir marta qonunni buzgan odam yana qonunni buzadi. Degan fikr bor bo'ladi. Masalan, men ishonmayman. 5.5 yil bo'ldi. 5.5 yildan 5 yil 3 oy nelegalman. Qo'lga tushgan odam bu ketadi. Deydi, poraxo'rlik boshqa narsa degan narsa yo'q. Tanish bilishlik ham yo'q. Yo'q, qonun juda qat'iy.
Deydi, 5 yildan beri Koreyada nolegal ishlab yurgan o'zbekistonliklardan biri.
Demak, eshitganingizdek, Koreya Adliya vazirligi nolegal migrantlarga amnistiya e'lon qildi. 1 apreldan 30 sentyabrga qadar o'z ixtiyori bilan mamlakatni tark etganlar pasportiga deport muhri bosilmaydi va ularning Koreyaga qonuniy yo'l bilan qaytib kirish imkoni saqlanib qoladi. Xush xabar shu, lekin Koreyada yurgan o'zbekistonliklar bu amalga ishonmayapti. Qaytib chiqib ketgandan keyin baribir qaytib kiritmaydi degan fikrni bildirishdi. Boshqa mavzu. Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi 39-chi maktab-internat direktori Ulug'bek Karimov va internatning yana bir xodimi poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi. Tuman hokimiyatidagi ozodlik manbasi direktorning xotini ham hibsga olinganini tasdiqladi. Iddaolarga ko'ra, tergovda internat xodimining Suriyaga ketgan izboskanliklarga aloqadorligi ham o'rtaga chiqqan va natijada ushlanganlarning hibs muddati uzaytirilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Izboskan tumani Poytuq shahridagi manbaning ozodlikka aytishicha, pora olishda ayblanib ushlangan maktab direktori va uning yordamchisini hibsda saqlash muddati uzaytirilgan.
Ular aprel oyi boshlarida ushlangan edi, hozir hibsda saqlash muddatini cho'zishgan, pora olishda ayblangan, lekin hozir boshqa ayblovlar ham qo'yilishi mumkin deyishyapti,
dedi manba. Ozodlik Izboskan tumanidagi mahalliy hokimiyat idoralariga bog'lanib, maktab internet direktori ayni paytda hibsda ekanini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi.
Hozir u kishini olib kirib qo'yishgan, o'zi sal oldin xotinini ham qamab qo'yishgan edi. O'zini shu pora bilan ushlandi deyishdi. Xotini esa chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlangan deyishdi. Shu oy boshida ushlangan Ulug'bek. Chiqadi deyishganida 15 kunda. Lekin chiqarishmadi. Endi uzoq qoladi shekilli. Biror aniq gap yo'qda hozir,
dedi Izboskan tumanidagi mahalliy hokimiyat idoralaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Shuningdek, ta'lim tizimi ikki xodimning qancha miqdordagi pora bilan ushlangani haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. Ozodlikka ma'lumot sizdirayotgan manba iddaosiga ko'ra, bu xabarni u Andijon viloyati MXX tizimiga yaqin manbalardan olgan.
Men MXHda ishlaydigan odamlarning qo'shnilaridan oldim bu ma'lumotni. Hozir endi hamma gap Karimovning yordamchisi ustida ketyapti. Pora ishi hozir hech narsa bo'lmay qoldi, chunki avvaldan o'zi tergov borayotgan bo'lgan izboskandan Suriyaga ketganlarga aloqadorlar ustidan. Hozir mahallalarda Suriyada yurgan 5 ta izboskanlik yigitning videosini ko'rsatishyapti. Endi shu yigitlarga aloqasi borlar sekin-asta olinyapti. Shu yordamchini shu ishga aloqasi bor deyshyapti.
Dedi manba. Ozodlik izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi hokimiyati va 39 maktab ma'muriyatidan MHXga yaqinligini iddao qilgan manbadan olingan iddaolar bo'yicha biror ma'lumot ololmadi. Xususan 39 maktab jamoasidan Ulug'bek Karimovning pora bilan ushlangani haqidagi ma'lumotdan boshqa ma'lumot yo'qligi haqida javob oldi. Izboskanlik manbalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mahalla qo'mitalari va mahalliy hokimiyat vakillari ishtirokidagi davra suhbatlari, yig'ilishlar chog'ida namoyish qilinayotgan hujjatli filmda Chuvama qishlog'i va Poytuq tumanidagi Suriyaga ketgani iddao qilingan 20-30 yoshlar oralig'idagi izboskanlik yigitlarining jang maydonlaridagi suratlari, videolari namoyish qilinmoqda.
Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Chuvamalik ikkita yosh aka-uka ketgan deb ko'rsatishdi televizorda ham. Ularning ota-onasini shaxsan taniyman. Boqjon aka va Gulnoza opa deganlarning o'g'illari, o'zi bu bolalar Rossiyaga ishlagani ketgan edi. Endi tushunishimcha har xil yigitlarga qo'shilib Turkiyaga ketib qolishgan ekan. Endi melisa bular Suriyada deyapti-yu. Ota-onasi yaxshi yurishibdi hozir. Bechoralar bolalari uchun aybdor bo'lib qoldi-da. Bo'lmasa kim xohlaydi bolasini urushga yuborishni?
Dedi ismini sir saqlagan izboskanlik. U yaqinlari Suriyaga ketgani bois hibsga olinayotgan yoki so'roqqa tutilayotgan izboskanliklar haqida eshitmagan, ammo mahalla kuyida ham bunday oilalar ortidan nazorat kuchayganiga guvoh bo'lganini qo'shimcha qiladi. Keyingi paytlarda O'zbekiston bo'ylab Ichki ishlar vazirligi va MHX tomonidan Suriyaga ketgani aniqlangan yoki da'vo qilinayotgan shaxslarning yaqinlari ustidan bosim kuchaytirilgani, mahalla qo'mitalarida esa bunday oilalar hatto sazoyi qilinayotgani kuzatilmoqda. O'tgan yilning yozdan boshlab butun mamlakat bo'ylab IShIDga qarshi targ'ibot tadbirlari boshlandi. MHX yaqinlaridan tashqari mahalla faollari uyma-uy yurib, IShID zo'ravonliklari, vahshiy qotilliklari va unga qo'shilish oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Ayni paytda Suriyaga ketgani aniqlanayotgan yoki huquq-tartibot idoralari tomonidan da'vo qilingan shaxslarning yaqinlarini hibsga olish hollari Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona viloyatida kuzatilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Oldimizdagi mavzular kami bormi? 23 yildan beri qamoqda o'tirgan Shuhrat Dambrabatskiyga yangi muddat qo'shib berilishi kutilmoqda. Noto'g'ri bahomi? Bishkek Vashingtonning Qirg'izistondagi inson huquqlari ahvoliga doir bergan bahosini siyosiy shantaj deb atadi. Shimolda nima gap? Afg'oniston parlamenti Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh viloyatlarda Taliban tahdidi kuchayganidan tashvish bildirdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
So'nggi kunlar ichida Afg'oniston shimol viloyatlarida jangari toliblar hujumlari avj olgani mamlakat aholisi hamda siyosatchilar orasida jiddiy tashvishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasi shimol xavfsizligi masalasiga befarq yondashilgan taqdirda qator mintaqalar jangarilar nazoratiga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Mazkur majlis boshlig'i Fazilhodi Muslimyor Afg'oniston shimol viloyatlarida Taliban hamlalarini jilovlash uchun yetarli paymonada yonlanma harbiy kuchlar safarbar etilishi zarurati ustida ta'kidladi. Shimolda vaziyatni yaxshilash uchun biz mamlakat rahbari bilan yaqindan gaplashamiz. Xavfsizlik kuchlarimiz urushlar girdobida qurbon bo'ladigan shimol viloyatlariga yonlanma harbiy kuchlar safarbar etilishi kerak. Yaqinda jangari toliblar qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy viloyat Qunduz markaziga hujum uyushtira boshlaganlar. Jangarilarni Qunduz shahridan alova Imom Soyib hamda Chordara tumanlarini qurshovga olganliklari aytiladi. Ayni holda qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh viloyat Juzjon va Foryobda ham Talibonning davlat markazlariga hujumlari davom etayotgani bildirilgan. Mamlakat shimol viloyatlaridan Sarpul aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasidagi a'zosi senator Muhammad Azim Quyosh jangarilarni so'nggi kunlar ichida Sayyod tumanining ayrim mintaqalarini ishg'ol etganini aytadi. Unga ko'ra davlat tez orada jangarilar hujumlarining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Sarpul viloyati markazi toliblar ishg'oliga o'tishi ehtimoli mavjud.
Vaziyat komilandi garovlanda Sarpul darholat suqut qaror doradi.
Sarpul aholisi mazkur viloyatni tark etib boshqa hududlarga borib joylashmoqdalar. Juzjon viloyatining 4 tumani toliblar ishg'oliga o'tish arafasida. Poryo viloyatida ham vaziyat keskinlashgan. 3-4 kunga qadar qo'shimcha harbiy kuchlar Sarpul markaziga yetib bormagan taqdirda mazkur shaharni jangarilar nazoratiga o'tishi mumkin. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi Davlat Vaziri esa shimolda jangarilar hujumlari davom etayotganini e'tirof etgan holda mazkur hududda hech bir tumanni Taliban ishg'oliga o'tmasligi borasida ishonch bildirdi. Unga ko'ra, bo'lib o'tgan janglarda Talibanga katta talafot yetgan. Ayni holda Afg'onistonning Badaxshon viloyati deputati xonim Gulola Akbari Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatining 12 tumanida davlat kuchlari bilan Taliban o'rtasida shiddatli janglar davom etayotganini ma'lum qildi. Bundan bir necha kun oldin Taliban rahbariyati mamlakat bo'ylab toliblarning yozgi hamlalari boshlatilgani borasida xabar bergan edi. Umari deb nom berilgan ushbu hujumlar asosan Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarda avj olmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap. Mutlaq haqiqat emas. Ozod nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod nazar. Men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov. Hozir esa boshqa bir yangilik. 1994-yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan 59 yashar Shuhratulla Nosirovning yaqinlarining aytishicha uni yana raskrutka qilishmoqchi. 23 yildan beri qamoq jazosini o'tayotgan Shuhratulla Nosirovni jaslik qamoqxonasida borib ko'rgan yaqinlari mahkumning qo'shimcha qamoq muddati joriy yilda tugashi kerak, lekin uning umrbod qamoqda qolishi mumkinligidan xavotirlanishayotganini aytmoqda. Muxbirimiz tafsilotlar bilan.
Toshkentliklar orasida Shuhrat Dambrabatskiy nomi bilan tanilgan mahkumning jazo muddati 2009 yil sentyabr oyida tugagan bo'lsa-da, unga yana qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Mahkumning o'zini Shahnoza deb tanishtirgan kelini Ozodlik bilan suhbatda o'z qaynotasining umrbod tutqunga aylanganidan xavotir bildirdi.
Shunaqa deyshtdi, shtobi Nosirov shvatildagi o'sha odamizani raskrutkaga tayinlashyapti. Harakat qilinglar deb bizaga mana shunaqa, men ular nomlaridan quvonman deb bitta bergan odam bizaga shunaqa xabar berdi. Ular 93 yilda qamalganlar, shu yildan to hozirgi 2016 yilgacha 23 yil o'tirdilar. 2016 yil 18 avgustda muddatlari tugab ozodlikka chiqishlari kerak edi. O'shanda avgustgacha hisoblaganimizda 23.5 yil bo'ladi. Hozirda 59 yoshga kiradilar 27 aprelda. So'nggi qamoqda 2008 yildan beri mashhur jaslik qamoqxonasidalar. Ungacha ham Navoiy Qiziltepada bo'lganlar. Endi aytmoqchi bo'lganim, masalan, bularning yoshlari o'tdi-yu, o'z qo'yib yuborsa ham bo'lardi-yu, masalan. Unaqa ko'chaga aralashmanglar umuman. Qanaqadir balkim Toshkentdan chiqib ketgin desa ham chiqib ketishga roziman ham deyaptilar. Endi masalan, meni mana shu qamoqdan chiqarib yuborsa bo'ldi deb o'tiribdilar.
Dedi mahkumning kelini Shahnoza. Yaqinda qamoqdan ozod bo'lgan sobiq mahkumning shaxsi sirqa olish sharti bilan ozodlikka ta'kidlashicha, Shuhrat Dambrabatskiy O'zbekiston prezidenti topshirig'iga ko'ra MXHning qattiq nazorati ostida qamoqda saqlanmoqda. Shuhrat Dambrabatskiy qancha kerak bo'lsa shuncha raskrutka qilinadi deya ta'kidladi suhbatdosh. Uning aytishicha, Shuhrat Dambrabatskiy prezident bilan hajga borgandan keyin jaslikning umrbod tutquniga aylanishi aniq bo'lgan. Hozirgilar bilmasa ham kerak, 90-chi yillarda uyiga o'g'ri tushgan yoki mashinasini o'g'irlatgan odamlar militsiyaga emas, Shuhrat Dambrabatskiyga murojaat qilar edi. Chilonzordagi Navza masjidi ichida razborka qilib, adolatni qaror toptiradigan kishi ham Shuhrat Dambrabatskiy edi. Qamoqda ham u kishini izzat-hurmati baland, deydi manba. 1994 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shuhratilla Nosirov hanuz Jasliq qamoqxonasida saqlanmoqda. Qo'limizda Toshkent shahar jinoyat ishlari sudining 1994 yil 29 sentyabrda o'qilgan hukmi bor. Bu hukm indallosida hozirda 59 yoshga to'lgan Nosirov talonchilik, uyushgan jinoyatchilikda ayblangan. Shuhratilla Nosirovni 15 yil ozodlikdan mahrum etish haqidagi 21 varaqlik hujjatda mahkumning qilmish tafsilotlari aks etgan. Hukmga ko'ra, Nosirxon masjidi mutavvallisi Shuhratilla Nosirovning uyidan 10 dona o'q, 1 dona granata va 2 grammdan ko'proq narkotik modda chiqqan. Shuningdek, sud tergovi mobaynida Nosirov tarafidan Toshkent marmar shirkatidan Nosirxon masjidi qurilishi uchun olingan marmarga oid hujjatlarda noaniqlik bo'lgan. Sud hukmida Nosirovning avtomobillarini o'g'irlab, mukofot puli evaziga qaytarib bergani uyushgan jinoyatchilik sifatida malakalangan. Sud raisi Nazarova TX hakamligida o'tgan bu mahkama Shuhratilla Nosirovning mol-mulkini musodara qilish haqida ham ajrim chiqargan. Nosirov Shuhratdan musodara qilingan 1 dona granata, 10 dona o'q O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qaytarilishi lozim, deyiladi hujjatda. Hukm bilan tanishgan va ismi oshkor etilishini istamagan huquqshunosning aytishicha, Shuhratilla Nosirovga bu ayblar asosida 15 yil berilishi mantiqan to'g'ri emas. Hukmning 10 ta patron, granata va nasha qismi o'ta ishonchsiz va guvohlar ko'rsatmasi bilan isbotlanmagan. Bu qo'shimcha ichidagi dalil isbotning militsiya tomonidan tashlab qo'yilgani hukmdan ham bilinib turibdi. Boshqa tarafdan qarasak, ayni aybnoma bilan bir odamni 23 yildan ortiq tutqunlikda ushlab turish huquqiy jihatdan ham, oddiy insof, diyonat yuzasidan ham noto'g'ri, deydi huquqshunos. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga telefon qilib, Jasliq qamoqidagi 59 yashar Shuhratilla Nosirovga yana qamoq muddati qo'shib berilishi ehtimoli borasida izoh so'radi. Boshqarma mulozimi bunday ma'lumot faqat Nosirovning yaqinlariga berilishini aytdi.
Dambrabatskiy ishi edi. Mintaqa yangiliklari. AQSh davlat departamentining 2015 yildagi inson huquqlari vaziyatiga oid yangi hisoboti Qirg'iziston hukumati tomonidan siyosiy shantaj sifatida baholandi. Muxbirimiz tafsilotlar bilan.
AQSh davlat departamentining 13 aprel kuni e'lon qilingan turli mamlakatlardagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga oid yangi hisobotida O'zbekiston, Shimoliy Koreya, Kuba, Xitoy, Eron va Sudan qatorida tarixan avtoritar rejimlar qatorida sanab o'tilgan. Ayni paytda Qirg'iziston nisbatan erkin davlat sifatida tilga olingan hamda bu mamlakatda inson huquqlari yo'nalishida bir qator muammolar borligi e'tirof etilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining hisobot yuzasidan tarqatgan bayonotida inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yo'nalishida AQShning tegishli institutlari ko'rsatayotgan yordam uchun Qirg'iziston minnatdorchilik bildirishi, Qirg'iziston hukumati inson huquqlari masalasida bir qator muammolar borligini ochiq tan olishi va bu muammolarni bartaraf etish yo'lida harakat qilayotgani ta'kidlangan. Shundan so'ng AQSh davlat departamenti hisobotidagi ayrim ma'lumotlar haqiqatga zid kelishi va bu bilan Vashington Bishkekni siyosiy shantaj qilayotgani aytiladi. Hisobotda Qirg'izistonda so'nggi paytda noqonuniy qamoqqa olishlar, o'zgacha fikrlovchilarning hukumat bosimiga uchrayotgani, inson huquqlarini buzayotgan rahbarlar jazosiz qolayotgani, o'sha voqealarda ayblanib umrbod qamalgan inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovning huquqlari buzilayotgani tanqid qilingan. Hisobotdagi ayni mana shu jihatlar Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining noroziligiga sabab bo'lgan. Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Almazbek Batirbekov Tashqi ishlar vazirligining bayonotini qo'llab-quvvatlashini aytdi. AQSh tarqatgan ma'lumotlar siyosiylashtirilgan deb hisoblayman. Global ziddiyatlar davrida buni axborot urushiga tenglashtirsak ham bo'laveradi, dedi Almazbek Batirbekov. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati faollari esa davlat departamenti hisobotida keltirilgan dalillar asosli ekanini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, so'nggi yillarda so'z erkinligi, yig'ilishlar erkinligi buzilmoqda. Hukumatga qarshi so'z aytgan muxolifatchilar, jurnalistlar va fuqarolik jamiyati vakillari bosim ostida qolmoqda. 2015 yilda AQSh va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan edi. Bunga 2010 yilgi O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovga 2015 yil 15 iyulida davlat departamentining
inson huquqlari faoli mukofoti topshirilishi sabab bo'lgan edi. Xalqaro hamjamiyat qirg'iz militsiyasidagi korrupsiya va qonunbuzarliklarga qarshi kurashib kelgan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladi. Asqarovga mukofot topshirilganidan so'ng qirg'iz hukumati AQShga norozilik notasi jo'natgan, o'sha yilning 20-avgustida esa 1993-yilda imzolangan Qirg'iziston AQSh hamkorlik shartnomasi bekor qilingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning ba'zi muhim yangiliklari. 18-aprel kuni jahon bozorida neft narxi 2 oy mobaynidagi rekord darajada quladi. Yakshanba kuni neft eksport qiluvchi mamlakatlar Dohadagi yig'inda ishlab chiqarish ko'lamini qisqartirish borasida murosaga kelisha olmagandan keyin Nyu-York birjasida Brent rusumidagi neftning futures narxlari 6.8%ga tushib ketdi. Joriy yil 1-choragida Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvuriga 10.6 milliard kub metr gaz o'tkazildi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter e'lon qilinmagan tashrif bilan Bag'dodga keldi. Tashrif davomida Carter AQSh Iroq Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurashda ko'rsatishi mumkin bo'lgan ko'mak masalasini muhokama qildi. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Qrim referendumi natijalarini inkor etish va tarix sahifalarini qayta ko'rib chiqishga urinishlarni ekstremizm deb baholanishi taklifi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Rossiya tergov qo'mitasi boshlig'i Aleksandr Bastrikin AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan Rossiyaga qarshi e'lon qilingan gibrid urushiga keskin, adekvat va mutanosib javob qaytarishga chaqirdi. Bu haqda u Kommersant Vlast nashriga 18-aprel kuni bergan intervyusida ma'lum qildi. 2015-yilda Rossiyada ekstremistik va terrorchilik yo'nalishidagi jinoyatlar sonining o'sishi kuzatildi. Xususan 1329 ta ekstremistik kayfiyatdagi jinoyatlar sodir etildiki, bu 2014-yilga nisbatan qariyb 29%ga ko'pdir. Ekstremistik faoliyat yuritgan tashkilotni tuzish bilan bog'liq 42 jinoyat qaydga olindi. Shuningdek, terrorchilik ruhida sodir etilgan jinoyatlar soni Rossiya Federatsiyasi hududida 36%ga o'sib, 1538-taga yetdi, deb yozdi Bastrikin. Uning fikricha, G'arbning gibrid urushi siyosiy, iqtisodiy, axborot va huquqiy sohalarda olib borilmoqda, hamda sanksiyalarning o'rnatilishi rublning devalvatsiyasiga olib kelgan. Biroq Bastrikin Rossiya uchun eng xatarlisi axborot urushi ekanini ta'kidladi. U bu urushning instrumentlari xalqaro huquq va unga asoslangan adliya ekanini e'lon qildi. Shu munosabat bilan tergov qo'mitasi rahbari internetda cheklovlar joriy qilish davri pishib yetgani, Qrim referendumi natijalarining inkor etilishi va tarixiy hodisalar qayta ko'rib chiqilishi ham ekstremizm deya talqin qilish zarurligini uqtirdi. Ekstremizmga qarshi kurash maqsadida quyidagi choralar taklif etiladi. Davlatning mafkuraviy siyosati konsepsiyasini yaratish o'ta muhimdir. Uning negizi etib butun ko'p millatli rus xalqini birlashtiruvchi milliy g'oya bo'lishi mumkin. Yoshlarni qurolli ekstremizmga qarshi kurash dasturiga faol jalb qilish lozim. Nazorat va boshqaruvchi idoralar kuchlari yordamida barcha diniy, milliy, madaniy va yoshlar tashkilotlarini federal qonunchilikka mosligi yuzasidan ommaviy taftishdan o'tkazish zarur, dedi Aleksandr Bastrikin. Mutasaddi Xitoy misolida internet provayderlar uchun yagona qoidalar ishlab chiqishni, internetga kirish mumkin bo'lgan jamoatchilik joylarida ekstremistik materiallarga to'siq qo'yuvchi filtrlarni o'rnatishni taklif qildi. Shuningdek, xorij rezidentlariga tegishli bo'lgan elektron ommaviy axborot vositalari to'liq yopilishi kerakligi bildirildi. Lekin yuqorida zikr etilgan takliflar asosida allaqachon federal qonunlarga o'zgartishlar ishlab chiqilgan, dedi. Qizig'i, o'tgan yil avgustida FTSIOM ijtimoiy markazi olib borgan so'rovga ko'ra 49% rossiyalik internet senzura qilinishi tarafdori ekanini bildirgan. So'rovda ishtirok etgan ruslarning 58% mamlakatda siyosiy vaziyat og'irlashishi jarayonida internetning mutlaqo o'chirilishiga tayyor ekanini ham qayd etdi. Ayni paytda 11% rossiyalik respondentgina internet qo'shimcha nazoratga muhtoj emasligi to'g'risida fikr bildirgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boya bugungi suhbatga sizni taklif qilarkanman, sizga bir mavzuni aytgan edim. Sovet o'zbegini mustaqil o'zbekdan farqi nima deb keling buni keyinga tashlaylik. Buni keyinroq gaplashamiz. Hozir esa shu kunning yangiliklaridan kuni kecha Istanbulda Chor Rossiyasi tomonidan Markaziy Osiyoliklarni qatlomini 100 yilligiga bag'ishlangan qurultoy o'tkazildi. Chor Rossiyasi tarafidan qilingan Turkiston qatlomining 100 yilligi deb nomlangan va 18-19 aprel kunlari Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Chor Rossiyasi tomonidan qirg'izlarning ommaviy qatlom qilinishining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkaziladi. Bishkekdagini Qirg'iziston hukumati uyushtiryapti. Istanbuldagini faollar uyushtirgan. O'zbekistonda ham shu voqeaga bag'ishlangan qandaydir bir tadbirlar bormi, yo'qmi?
Eng dahshatligi yo'q. O'tgan yili 150 yil bo'ldi Rossiya mustamlakasi boshlanganiga. Rossiyani bosqinchilik siyosati boshlanganiga, Rossiya imperiyasini, Chor Rossiyani hech nima bo'lmadi, umuman hech kim hech nima sezmadi. Bu yili ko'p sanalar bor. Masalan, o'tgan yili masalan Olixon To'ri Sovoniyni 140 yilligi bilan bog'liq bo'lgan sana hech qanday rasmiy sezilmadi va o'tkazilmadi. Bu yili shu shaxsni 40 yil bo'ladi o'lganiga usulsiz aytgan ilgari sovet davrida odamlar bilmasa kerak Jizzax qo'zg'oloni deb aytalardi. Asli Turkiston qo'zg'oloni, mardikorlar qo'zg'oloni deydi. 100 yilligi masalan buni hech qanaqa sezilmadi va bu yili masalan 120 yil tavallud yili bo'ladi Abdurauf Fitratni va bu ham qandaydir rasmiy darajada hech qanaqa nishonlanmayapti va bunaqa tadbirlar, bunaqa nimalar qancha mana bir necha yil oldin Cho'lponniki 150 yil 115 yil bilan bog'liq bo'ldi. 95 yil bir necha yil oldin mana 95 yil bo'lganida Turkiston muxtoriyatiga paydo bo'lganiga va Turkiston muxtoriyatini qulab o'sha mardikorlar qo'zg'olonidan oldin undan keyin bo'lgan yana bitta katta mashina ommaviy qirg'in o'sha dashnaklardan bog'liq bo'lgan 18-yil bo'lgan 2 yildan keyin o'sha siz aytib o'tgan sana bilan bog'liq bo'lgan yildan keyin u ham hech qanaqa nishonlanmadi va bunaqa nishonlanmagan sanalar afsus juda ko'p va bu har doim savol tug'diradi qachongacha biz shunday tariximizga munosabatda bo'lamiz.
Keling shu savolni biroz keyinga qoldiraylik. Gap nima haqida ketayotganligini tinglovchimiz aniq tiniq bilishi uchun keling bugungi xabarimizdan bir parchani o'qib beray. U 1916 yilning 4-iyulida Rossiya imperatorining Turkiston o'lkasidan mardikor olish siyosatiga qarshi Markaziy Osiyoliklar isyon ko'targan edi. Isyonlar Farg'ona vodiysi, Samarqand, Jizzax va boshqa o'nlab shaharlarda yuz bergan. Bu qo'zg'olonlar Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilib, 100 minglab o'zbek, qirg'iz, qozoq va tojik kirib tashlangan edi. Endi Qirg'iziston hukumatini shu voqeaga munosabatiga doir yana bitta parcha. Qirg'iziston prezidenti 16 yil voqealarining 100 yilligini nishonlash to'g'risida o'tgan yilning 27 mayida farmon imzolagan edi. Prezident qarori bilan tarixchilardan iborat guruh tuzilgan bo'lib, ularga 16 yil voqealarga tarixiy baho berish vazifasi yuklatilgan. O'zbekistonda 16 yil voqealarining 100 yilligini nishonlash yuzasidan rasman qaror qabul qilinmagan. Mana endi nega? Boyagi savolingizni boshqacha formasi.
Yana qarang, bu qo'zg'olon nafaqat mardikorlarni o'sha birinchi jahon urushiga jalb qilish bilan bog'liq bo'lgan va umuman o'sha shu bilan bog'liq bo'lgan qo'zg'olon shu bilan bog'liqdan tashqari yana boshqa o'sha yillarda ko'payib kelgan mavzular, masalan, yersizlik ko'pgina aholida, chunki odam yosh avlod bo'lmasa kerak, ko'pchilik Rossiyadan rus dehqonlari ko'chirilgan edi va shu ham bir sabab bo'lgandi Rossiya mustamlakasi uchun, chunki o'sha krepostnoye pravo degan qulliq desa bo'ladi, qullik yo'q qilingandan keyin Rossiyada ko'pgina dehqonlar yerga muhtoj bo'lib qolgan, joysiz bo'lib qolgan, shuning uchun shularni ko'pini Turkistonga ko'chirgan va kimi hisobidan mahalliy aholi, mahalliy o'zbeklar, mahalliy qozoq, ko'chmanchi qozoqlarni o'sha yerlarini olib ularga olib bergan va shu noroziliklar ham juda ham kuchaygan va bular ham bu ham o'zini bir nimasini topgan shu noroziliklar shu 16 yil qo'zg'olanida. Shuning uchun bu albatta juda katta bir mavzu va buni 16 yil voqealari juda katta qirg'inlarga olib keldi. Ommaviy shu bizda birinchi bor o'sha yili inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot paydo bo'ladi. Mardikorlarni himoya qiluvchi Asadulla Hoji Obadulla Hojayev birinchi o'zbek yuristi jadid shu tashkilotni ochgan va bu juda katta bir qanaqadir burilish sana bo'lgan biz uchun. Buni alohida gapirsa bo'ladi. Buni kamroq biladi odamlar. Hozir omashi kunlarda ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda 18 yil dashnaklar, bolsheviklar uyushtirilgan qirg'in bilan bog'liq bo'lgan mavzu ko'tarilyapti. Lekin undan oldin bunaqa narsalar bo'lgan Turkistonda va shaxsan o'sha 16 yil bo'lgan voqealari. Bu
nima uchun O'zbekistonda o'sha davlat miqyosida bu sana eslanmayapti?
Mana mana shu savol, eng katta global, qarang, bir mantiqiy fikrlasak, Qirg'iziston Rossiyani ittifoqchisi, do'sti va
O'zbekistonga nisbatan distansiya saqlayapti.
Qarang,
O'zbekiston Moskvani ittifoqchisi.
Endi qarang, O'zbekiston Qirg'iziston ancha O'zbekistondan ham solishtirsak ancha kuchsiz mamlakat. Masalan, Rossiya uni tezroq unga o'zini ta'ziqini, o'zini bosimasini o'tkazsa bo'ladi. O'zbekiston unga nisbatan yo'q. Men savol tug'iladi. Yilma-yil biza oxirgi 10 yil ichida bunaqa sanalardan qochamiz, jaridlardan qochamiz. Amir Temur tug'ilgan kuni bobomiz deymizdek qutilib ketamiz. Chuqur mavzu ko'tarilmaydi va Amir Temur ko'p narsalar qilgan tarixda, lekin hech qachon to'g'risida gapirilmaydi. Qisman Sovet davrini aytasiz, mustamlaka davrini. Tarixda bo'lgan masalan boshqa xoqonlar bo'lgan, Qoraxoniylar, Shayboniylar, hattoki ular ham eslanmaydi tarixda bizda O'zbekistonda hozir. Nima uchun? Muhim rol o'ynagan masalan. Juda ham masalan shu Shayboniylar shiyalikdan qutqirib etnokonfessional hozirgi Markaziy Osiyoning qiyofasini asos o'sha sababi shularning siyosati bo'lgan. Endi yo'lmasa jaridlarni olsak, jaridlar mavzusi hech qayerda ko'tarilmaydi. Ayrim ilmiy kitoblarda, maktab dasturlarida chiqib qoladi, to'g'ri. Buni hech kim man qilmagan, kitoblar chiqyapti, lekin ommaviy hech qachon chiqmaydi. Bizda masalan, Zulfiyaning 100 yilligi nishonlanadi. Hech kim hamma tushunadiki, Zulfiyaning hech qanaqa aloqasi yo'q mustaqil O'zbekistonga va ko'pchilik uchun Zulfiya juda ham uzoq bir omil va uni istidodi albatta hech kim tushunmaydi mantiqiy nima uchun Qodiriyniki bu darajada nishonlanmadi, nima uchun Fikratniki bu yil nishonlanmayapti, nima uchun Munavvar Qorini masalan qatl qilgan yili bilan bog'liq bo'lgan bo'ladi nishonlanmaydi, kutsa ham bo'ladi, tug'ilgan kuni ham nishonlanmadi, nima uchun bu shaxsniki nishonlanadi, mantiqsiz.
Nima uchun?
Demak,
to'xtang, bitta yana bitta misol keltiray, siz eslamayotgan misol. Muhammad Yusufni 60 yilligini hukumatni qarori bilan keyin nishonlandi. Nima uchun uni nishonlashdi? Nima uchun siz aytayotganlarni nishonlashmaydi?
Mana shu narsa, yo bo'lmasa Rauf Parfimovdan bog'liq bo'lgan tug'ilgan kuni qisman nishonlandi, oxirgacha tadbir bo'lganda ruxsat berishmadi. Bilasizmi, endi Muhammad Yusufni balki bu narsa tepada o'tirgan shaxslarni didimidan bog'liqdir. Albatta tepada o'tirgan shaxslarga Zulfiya yoqsa kerak. Muhammad Yusufga hech qanday qarshiligim yo'q, uni yaxshi she'rlari ham juda ko'p. Lekin o'zbek adabiyotini otaxonlari, zamonaviy o'zbek adabiyotini otaxonlari Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon, Munavvar Qori, Behbudiy bularni tan olmaslik O'zbekiston uchun o'ziga nisbatan qaratilgan haqorat, o'zini o'zi haqorat qilyapti O'zbekiston. Tarixiy sanalarni ham bir mustamlaka bo'ladimi, yo o'sha 16 yil qo'zg'olani, Turkiston qo'zg'olani bo'ladimi, yo bo'lmasa mana 2 yildan keyin 100 yil bo'ladi Turkiston muxtoriyati paydo bo'lganiga va Turkiston muxtoriyati qulab, Turkiston muxtoriyatini qulashining oqibatida o'sha ommaviy dashnak armani, dashnaklar va bolsheviklar uyushtirgan qirg'inga. Bu to'g'risida ham umuman gap yo'q. Bizda kitob chiqdi Shuhrat Salomovga shu mavzuga bag'ishlangan Ozarbayjon moliyalashtirdi, Ozarbayjonda chiqdi. Eng qizig'i bizda rus tilida chiqdi. o'zbek tilida chiqishga hech kim pul bermayapti. Lekin juda qiziq kitob yoshlar uchun, masalan, umuman bundan bexabar yoshlar uchun juda ham dolzarb. Men har doim shu savolni beraman. Yo, bu davlat tepasida o'tirgan shu darajada qo'rqadi Rossiyadan. Yo, davlat tepasida o'tirganlarning ichida hali ham sovet parastlik doiralar saqlanib qolgan. Yo, bo'lmasa tepada o'tirganlarning ichida didib yoqqan odamlarni eslagisi keladi, o'sha Zulfiyaga o'xshaganlarni. Yo, bo'lmasa to'rtinchisi, umuman qiziqishi yo'q. Hamma o'zini shaxsiy biznesi bilan bog'liq, o'zini ofshor shotlarini boyitish bilan bog'liq va hech kimga hech qanaqa jadid, hech qanaqa qo'zg'olon, hech qanaqa mustamlaka, hech kim shunaqa kerak emas. Odamlardan qutulish uchun 2-3 marta Alisher Navoiyni yo bo'lmasa Amir Temur bobomizni eslaydi, shu bilan tarixga ham qiziqish yo'q. Balkim bu tarixga yoshlarni qiziqmasligini bu oqibat, bu tepadagi doira, tepadagi amaldorlarni na o'zbek tarixiga, na o'zbek tiliga, na o'zbek merosiga qiziqishi qolmagan, faqat o'zini shaxsiy oilaviy biznes maqsad turibdi, boshqa hech nima yo'q. Unda mana mana shunaqa gapda qarasak, ko'p narsani tushunsak bo'ladi.
Ha, tushunarli. Tushunarli. Har holda men bergan savolimga javob oldim. Endi bu javobni tinglovchi qanchalik qabul qiladi, qabul qilmaydi, bu boshqa masala. Sovet o'zbegi bilan mustaqil o'zbekni orasida qanaqa farqlar bor? Mana shu savol menimcha suhbatimizni birinchi qismidan keyin o'ta tabiiy. Mustaqil o'zbek der ekanman, 91 yilda 7 kirgan bolalarni aytayapman, demak hozir 32 kirganlar mustaqil o'zbeklar, 32 dan kattalari endi sovet o'zbegi. Shu ikkala qatlam orasida qanaqa farq bor?
Bilasizmi, men bularni solishtirishni yaxshi ko'raman 80-chi yillarda bo'lgan yoshlar bilan. Chunki endi undan oldin bo'lgan yosh qatlamlarda bilasizmi, har xil sovet davrida mana shunaqa uyg'onish bilan bog'liq bo'lgan qatlamlar bo'lgan. Masalan, 56-chi yildan beridan keyin qatag'onlar oqlanganda, Abdulla Qodiriyning asarlari oqlanganda yosh avlod o'zbekligiga, tiliga, diniga qiziqishi bo'lgan. Keyin yana turg'unlik kelib boshlangan. Unda baribir shu kutish bo'lgan, qachondir bir tilimizga o'zbek teatri kinosida o'zligini qidirish bo'lgan, odamlar o'sha orqali o'zligini saqlashga harakat qilgan. 80-chi yillarda ruxsat bo'lgan, harakatlar bo'lgan, jurnallar chiqqan, 90-chi yillar boshida qanaqa bo'ldi. Hozirgi avlodni olsak, yo siz bu endi hozirgi muhitni aytib o'tgan mahsuloti desa bo'ladi. Bir tomondan yoshlar, masalan, mulkka iqtisodiy qarashlar va pulga munosabati sovetlikidan farqlanib, sovet emas. Bular masalan boy bo'lish, pul topish, shunaqa muammolar bularda qanaqadir chegarasi yo'q va sovet davrida odamlar shunda yashardiki, hammani maosh bir xil edi, harakat qilgin qilmagin baribir undan balanini ololmasdi. Hozir endi albatta odamlar majbur qanaqa boshqacha bunga qarashgan. Lekin bu narsalar detal, bu narsalar detal. Global olganda o'zbek millatini, milliyligidan kelib chiqqanda o'zbek tiliga munosabat, o'zbek tarixiga munosabat va hali ham o'zgarmagan. Menimcha, bilasizmi, to'g'ri, yangi siymolar paydo bo'lgan, lekin o'sha siymolarni targ'ibot qiluvchi uslublar ham sovetnikiga o'xshab ketadi.
O'zgarmagan der ekanmiz, munosabat yaxshiligi o'zgarmaganmi, yomonligi o'zgarmaganmi?
Yo'q, sovet davrida bu mustamlaka davri bo'lgan, yomon tomoni saqlanib qolgan. Qanaqa tomon? Bu umuman tarixdan, o'zbek tarixidan, o'zbek madaniy merosidan bexabarlik va davlat bunga sharoit yaratmayapti. Buni hozir biz aytdik. Qattan yosh narsa tarix to'g'risida biladi. To'y ijtimoiy tarmoqlarda biz gapiryapmiz va shunda faqat ommaviy manba shu. Televideniyani olganda to'g'ri, masalan, yangi telekanallar ochilgan va hokazo, lekin o'sharani 90% juda ham qiziq, boy, faqat chet el madaniyati, tarixiy sanalari bilan bog'liq bo'lgan narsalarni targ'ibot qiladi. O'zbek tarixi, madaniyati chiqib ketgan. Bor. O'sha sovet davrida ko'rsatilgan Zulfiya, Hamid Alimjon, Zardushtiylar, masalan, qadimshunoslik bilan ayrim narsalar bog'liq bo'lgan va hokazo. Qolgani hammasi afsuski oq dog' bo'lib turibdi. Shunisi qiziqki, masalan, siz mana aytingiz 35 yoshga bo'lganlarchi, lekin 90-chi yillarda bo'lgan qiziqish ko'pgina mavzular ko'tarilgan va o'sha davrdagi ham o'sayotgan vojiyaga yetayotgan yoshlar qiziqqan va judayam bir qanaqadir kutishlar bo'lgan. Hozirgi masalan oxirgi paydo bo'lgan avlodda manimcha bir turg'unlik sezilyapti. Na tiliga, na o'zini tarixiga qiziqish, faqat bitta narsa bor, yangilanish. Bu sovet bilan juda katta farqi, bu O'zbekistondan chiqib ketish. O'zbekistondan chiqib ketib Amerikada yo Rossiyada ish topib
O'zbekistondan chiqib ketish istagi, shunaqa.
Istagi. Shu endi bu narsa bu yoshlarimizni ayblash hojati yo, bu yoshlarda ham ayb, ota-onasida ham ayb, davlatda ham ayb, har xil butta sabablar bor. Shu bor maqsad, asosiy maqsad shu. Ko'pchilikla gaplashsak, shu odamlar qanaqadir o'zbekligiga, o'zbek davlatiga ishonmasligi paydo bo'lgan. O'shaning uchun balkim shuni oqibatida o'zini tarixiga, tiliga ham qiziqishi yo'q. Nekigin davlatni butta juda ham katta aybi bor albatta. Qanday bo'lmasin. Shunga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda baribir endi agar kelib chiqsak bunday fikr bor tarixchilarda, kamchilik tarixni buriydi, boshqaradi, ko'pchilik emas. Faol kamchilik bo'lsa ham yoshlar bor, chiqyapti juda ham sifatli o'zining tarixiga, tiliga qiziqayotgan va borgan sari baribir bular ko'payadi menimcha, chunki qanaqa bo'lmasin o'zbeklarda o'zini o'sha tarix ildizlari juda ham ulkan va mustahkam qanaqa bo'lmasin va baribir shu narsa bir quriydi, bir yana kuchga kiradi, shunga bir ishonch bor. Lekin bu narsani paydo kuchayishi, ommaviylash uchun davlat harakat qilish kerak. Boshida siz aytgandek bizlar tarixdan qochyapmiz, tarixiy sanalardan qochamiz, tarixiy shaxslardan, tarixiy merosimizdan qochamiz. Mana men ko'ryapman shuni. Mustaqillik 20 yilligi chiqqan kitoblar chiqyapti. Bir tomondan masalan juda qiziq asarlar chiqdi. Mashrabga bag'ishlangan, Ubaydullohxon, Shaybanixonga bag'ishlangan, Abdullohxon ikkinchiga bag'ishlangan, Sher Muhammadbekka. Boshqa tomondan qaraganda yana muqani tiqilib kelgan, yana nimagadir o'sha eski shaxslar umuman aloqasi bo'lmagan. Yo'masa mana bitta siz aytib o'tdingiz, 120 yil bo'lardi Fayzulloh Xo'jayevga. Fayzulloh Xo'jayev hozirgi O'zbekistonni chegarasini ta'minlab berib, hech kim tushunmaydiki O'zbekiston uzun tarixiy yerlarini yo'qotgan. Undan ham ko'pini yo'qotardi Fayzulloh Xo'jayev, Fitrat, Musa Saidjonlar bo'lmaganda. Shu narsa muhim. Shu narsalarga munosabat muhim, millatni birlashtiradigan davlat to'g'risida gapirmasa, masalan, hozirgi yoshlardan bir narsa talab qilish notur, chunki ular bilmaydi. Ular qattan biladi. Ularga bu to'g'risida gapirilmaydi, ularga bu to'g'risida targ'ibot qilinmaydi. Ular bundan qutulish uchun kamolat tashkilotlar, soxta zulfiyachi soxtalar, qutulish uchun qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi bo'ldi. Shu tadbirlarda ham sovetlik seziladi. O'sha zulfiyachilarga qarasangiz ham, o'sha kamolatchilarga ham eski komsomol qiyofa, eski pioner qiyofa. Endi u qiyofalar o'z vaqtida juda rasmiyatchilik, soxtalik bilan bog'liq bo'lgan. Uni ikkinchi marta yangi bo'yoqlar bilan qaytarish bu hech qanaqa ijobiy maqsadlarga olib kelmaydi.
Endi demak Anvarjon, demak aytganlaringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, agar hozirgi yoshlarni mamlakatdan chiqib ketish istagini istisno etsak, sovet o'zbegi bilan mustaqil o'zbekning orasida prinsipial farq qolmayapti. Farq yo'q. Shunaqami?
Endi farq bor qismi. Ancha murakkab. Farq bor. Masalan, albatta yangi avlod. Bu avlod uchun sovet davridagi mas'uliyat bu vaqtida boshqa mas'uliyatni hozir boshqa mas'uliyat. Lekin dunyo qarashlarida endi bilasiz, men har doim aytdim sizga 80-chi yillardagi bo'lgan nimalar bilan solishtirish yaxshi ko'raman. O'shanda o'zbekligiga qaytish va kutishlar bor edi. Ona tiliga, o'zini tarixiga, e'tiqodiga, madaniyatiga, madaniy merosiga. Shu narsalarga munosabati yo'qligi jamiyatda hukm surayotgan. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, baribir afsuski o'sha davrimizdan o'xshashlar bor. Albatta 100% sovet bilan bo'lmaydi. Chunki agar alohida detallarni olsangiz, baribir albatta bitta narsa bor. Rossiyadan ko'ra O'zbekistonda ancha ijobiy tomoni, o'zbeklar ommaviy yoshlar ichida hech qanaqa Leninga, Stalinga, shunga o'xshagan shaxslarga ommaviy sig'inish yo hurmat qilish yo'q. bu narsalar yo'q bo'lib ketgan. Bir xilda faxrlanishadiki, shu narsa yo'q. Endi bu narsa to'g'risida bexabar gapirmang, senga boshqa tomondan agar shu shaxslar qilgan jinoyatlar to'g'risida gapirmasangiz, borgan sari bu shaxslarga nisbatan yana xudo saqlasin hurmat va paydo bo'lishi mumkin. Bu bir o'zbeklarning gapi bor, hikoya kichkina bor, balkim siz xabaringiz bor, shuni yaxshi bilasiz. Bitta boy to'g'risida doim uni xonasida eski kovushlari osilib turganda yirtiq. U nimaga so'rasa o'zini kambag'alligini eslatib turadi.
Shu
tarixiy faktlar shunaqaki, mana shu Qo'zg'olon bilan bog'liq bu mustamlaka bilan Stalin, Lenin shaxsini bizga eslatib turadi o'tmishimizni va bu narsa juda ham insonni dunyo qarashini va erkinlikka, ozodlikka va davlatchilikka, millatiga, tiliga bo'lgan munosabatni shakllab turadi. Va shuning uchun bu yerda ma'lumki til, tarix, madaniyatga bo'lgan munosabatlardan kelib chiqish kerak va bu tomonda hali ish juda ko'p. Bunda xursand bo'lib, chapay chalib nima qilishga asosi yo'q hali.
Sovet o'zbegini mustaqil o'zbekka qiyoslash fikri kunni boshqa bir xabardan paydo bo'ldi-da. Germaniyada o'sha SSRdan chiqqanlar, bilasiz, endi Germaniya, ikkita Germaniya qo'shilgandan keyin Sovet Ittifoqi hududida yashagan nemislarni Germaniya o'ziga chaqirdi. Juda ko'p nemislar Germaniyaga borib yashay boshladi. O'sha Germaniyaga borib qolgan Sovetdan chiqqan nemislar sug'urta kompaniyalarini 1 milliard yevroga aldashibdi-da. Bu g'irt sovetcha psixologiyada menimcha.
Bilasizmi, sovet davrida huquq hech qachon hukm surmagan. Sovetda partiya qatga ko'rsatsa, yangi bosh sekretar qatga ko'rsatsa, o'shatga ketardi. Konstitutsiya ishlamas edi va partiya dasturi bilan yashardi, odamlar 200 navachilikka o'rganib qolgan edi. Doimiy sovet hayoti qanaqa edi? Mana bir tomondan odamlar rasmiy hech qachon o'zini noroziligini bildirmasdi, boshqa tomondan har xil kriminal yo'llar bilan o'zini hayotini ta'minlashga harakat qilardi. Bu tabiiy hol edi. Masalan, bitta katta jinoiy ish bo'lgan edi sovet davrida. Okean magazinlari bo'yicha O'zbekistonni juda ko'rsatishi yaxshi ko'rishadi hozirgi Rossiya tarixchilari, lekin hech kim bilmaydiki, o'sha davrda oddiy bitta sabab bo'lgan bunga. Davlat narxida sotish noqulay edi. Va baliqni norasmiy sotishardi. Norasmiy sotishardi va bu hammaga qulay edi. Xalqqa ham va sotuvchiga ham. Agar o'shanda bozor iqtisodiyoti bo'lsa, buni hech qanaqa bo'lmasdi. Lekin o'shanda o'rganish bo'lib qolgan. Qanaqadir joydan bir rasmiy yo'llardan chetga chiqib, norasmiy yo'l bilan ishni bajarish. Bu faqat shu bilan bog'liq bo'lmagan. Bu boshqa bu oddiy sovetni yaratib bergan o'sha sharoitida odamlar shunaqa qing'ir yo'llar orqali faqat hayot kechirsa bo'lardi. Ko'pchilik hozir shunga ishonmaydi, yo'q deydi. Lekin bu tabiiy hol. Chunki odamlar ham o'sha vaqtdagi odamlarni tushunsa bo'ladi. Odam har doim normal, yaxshi yashagisi kelardi. Lekin o'sha o'rganish bo'lib qolgan. Huquqiy madaniyat SSRda bo'lmagan. Qanaqa demagan? Qo'rqish bo'lgan va odamlar qo'rqish bilan yashagan. Bu qo'rqish davlatdan bo'lgan. Xudodan emas, qonundan emas, konstitutsiyadan emas.
Endi siz aytganlaringizga bitta detal keltirmoqchiman. O'sha sovet davrida biron kishi do'stiga men palon joyga ishga kirdim desa, oyligi qancha deb so'rab turib, ketidan levisi bormi deb so'ralardi.
To'g'ri, birinchi o'zi sovet madaniyatini ko'p maqtashadi, lekin g'arb madaniyatiga borganda, masalan, chet elda kimnidir dini to'g'risida bahs qilmaysiz. Uni masalan, kechirastaniga, millatiga qarab baho bermaysiz. Uni masalan, undan nechta pul topasan deb so'ramaysiz. Oddiy shundan boshlanadi. Bizning aholida hech qachon bu muammo bo'lmagan, madaniyatsizlik bo'lgan, qo'pol madaniyat bo'lgan, shuni aytib o'tish kerak. Har doim kim qancha pul topadi, kim boy, kim kambag'al va kimni dunyo qarash, diniy qarash qanaqa, bu sovet tizimidan qolib ketgan madaniyat, shunaqa aksil madaniyat va shu madaniyat qolib ketgan. Endi eng qiziq narsaki, sovetdan ketgan o'sha muhojirlar millatiga qattiq nazar, o'rus, yahudiy, bizni o'zbeklardan chiqadi, ko'pidan aferistlar chiqyapti. Ko'pidan qonunni hurmat qilmaydi, hech nimadan qo'rqmaydi va har doim qing'ir yo'l bilan aldab o'zini maqsadiga yetishni istaydi. Va eng yomon tomoni borki, o'sha yerga borib juda katta imtiyozlarga ega bo'lib, yaxshi yashab, mahalliy mamlakatni pisandiga olmasdan pas ko'rib va doim sayyidni qumsab yashaydigan bir necha avlod o'sha mahalliy tilni o'rganmaydigan shunaqa bo'lib qolgan. Men uchun bu o'sha gomosovetiku savok degan, sovet insoni degan tushuncha bor, shu narsa shunaqa odamlar bo'lgan, shunaqa shaxslar, shunaqa psixologik tip bo'lgani bir isboti bo'ladi deb o'ylayman. Buni chuqur mavzu bu to'g'risida har xil ilmiy tadqiqotlar ham bo'lgan o'z vaqtida, hozir ham bo'lyapti.
Siz aytgan fikrlarni isboti mana shu men hozirgina aytganim.
Albatta, albatta,
Germaniyadagi voqea. Rahmat sizga Anvar.
Albatta. Rahmat sizga ham. Rahmat. Sog' bo'ling.